Už 29. května vychází nový magazín Hrot, prémiový měsíčník, který chcete číst. Trendy ze světa biznesu, networkingu a kreativity. Exkluzivní rozhovory s úspěšnými osobnostmi, inspirativní příběhy, praktické rady a tipy, jak se stát lídrem ve svém oboru. Hrot magazín už 29. května.
Začíná další díl podcastu Muži za pultem, podcastu o věcech plus minus kulturních. Jsme rádi, že jste si nás vybrali. Dnes ve složení Ondřej Štindl, tedy já, po mé pravé ruce Jakub Peřina ve slušivé hnědé bundě a opálen.
Děkuji.
A po mé levé ruce Petr Koubek, taky ten ve hnědý, konkrétně ve
hnědé. Co máš dneska, hnědé, jaká kapela to je?
V hnědé mikině.
No dobrý, jenom nějaký vykopávky.
S portréty myslitelů. Dnešní program našeho podcastu je následující. Po krátkých úvodních aktualitách se budeme zabývat filmem, japonským filmem Godzilla Minus One. Dnešní celý díl je, řekl bych, jako velmi nukleárně orientovaný, protože po Godzilla, která byla zrozená nebo která byla akcelerovaná při nukleární explozi, přejdeme v placené části k románu Benjamina Labatuta, který se jmenuje Maniak a mimo jiné popisuje i zrod prvních nukleárních zbraní, taky zrod umělé inteligence a vůbec počítačů, a možná v debatě o něm zabrousíme, já nevím, i k filmu Oppenheimer, který je tematicky spřízněný.
Do nukleární části rozhodně bude patřit i hodnocení podcast Alarmu.
Ten, ano, to bude velmi výbušný. A začneme tedy jako obvykle. Přátelé, mladí přátelé, slyšeli jste něco zajímavého?
Já rozhodně, já jsem totiž teďka strávil týden na jihu, na Peloponésu, a na jih jsem odjížděl jako mladý neokonzervativec, otročící pro pana Balšínka, a z jihu se vracím jako svazák a strážce morálky, který pokořil Davida Černého v boji s panem Karousem, což Karous versus Černý je vlastně něco trochu jako Kong versus Godzilla.
Mohl byste jenom bleskově přiblížit to, co šlo?
Bleskově šlo o to, že jsem s panem Karousem udělal rozhovor na Forbes, který z více či méně jasných důvodů vyšel asi na třeba 35-40 minut na tom Forbesu, než ten rozhovor stáhli. A asi to je kvůli tomu, že mají k developerům obecně trošku jako příznivější vztah než pan Karous, což bylo jako špatně vyhodnocen od začátku. Já jsem teda byl na tom jihu, takže jsem tohle řešil z toho levicového Řecka s pravicovou vládou, na kterou se tam teďka stěžuju. Bylo to jako velice těžký. Nejtěžší bylo, když Alarm ten článek nechtěl vydat. Jsem si myslel, že jako se jako opiju ouzem a skočím z útesu. Naštěstí to na Alarmu nevyšlo, vyšlo to na ČT Art, takže si to můžete přečíst.
Ale mě představuje Jakuba Peřiny jako hrdiny progresivní. Lidi, kteří nás jako na dálku spíš distančně sledují, může trochu zmást.
Já už jsem totiž vypozoroval, že lidi chtějí vědět, jako kde politicky stojím, což mě smátlo, já to nevím, jako, ale tohle, když mi pan Bělíček, nebo paní Rychlíková, nebo Biller, nebo jak se tyhle ty lidi všichni jmenují, dávají zprostředkovaně srdíčka a palečky, tak nevím a bojím se. Ale jako naštěstí tohle to brzo skončí a pravděpodobně si stejně všichni ty lidi myslí, že to je nějaký jako mnohem zavilejší úskok, co chystám, takže snad se o tom
sám
mluvit.
Sám jsem zvědavý na míru zavilosti tvých budoucích úskoků.
Děkuju.
Petře, ty jsi zažil něco?
A já myslím, že máme něco doporučovat.
No,
Já jsem chtěl doporučit, aby si případně šel potom, až budou ty motýly na té národce, a strhnul je.
Jo, takhle.
A nebo aby si zničil ty hnusné věci, jako je ta Lilith a podobné jakoby věci, které nám tady z toho dělají Krnov.
Ne, pravda, že já teda jsem zvědět, jako, jsem zvědavý, jak to z motýla dopadne, ale je pravda, že Lilith to bych teda rozhodně zboural.
No a co jsi chtěl doporučit?
Já rozhodně nebudu, tak já jsem z toho přívalu zmatený, co teda sakra, jestli je levičák, nebo já taky nevím.
Jsem nihilista.
Já mám vlastně hrozně sluníčkový doporučení, tak to tady budu vyvažovat. Za prvý vyšlo nový EPčko od Vila Peka, který já mám strašně rád. a
to je přesně před natáčením, jestli je OK ho mít rád.
Je to přesně tak, já totiž vždycky od Jakuba dostanu vynadáno za to, jaký mám rád.
Což si asi evidentně myslel, jako, že je gay, jestli je to OK to v echu říct.
Vždycky dostanu vynadáno za to, jaký mám rád.
Ještě pečle, co to děláš.
Tohle to má, yeah, idols? Ty vole.
Tak jsem se radši předem zeptal, jestli jakoby může mít rád Orvila Peka, bylo mi to dovoleno, takže...
Jenom upozorním pro diváky, kteří neviděli, jak se pan Koubek svíká, tak se svíknul a pak ukázal tričko Idols, nevím, co bylo horší, jako.
Mě pak zase oblíkl. A je to deska, která mě nadchla, jeho předešlý dvě desky mě taky, ale to teda EPčko, jak jsem byl opraven. A byl jsem hrozně i jako nadšený z toho, že mimo jiné je tam duet s Miley Cyrus, je tam duet s Eltonem Johnem, jsou to podle mě skvělý songy.
Já s Miley Cyrus mimochodem jsi slyšel, ona udělala s Flaming Clips kdysi desku a je to taková jako hodně podivná experimentální deska, je úplně skvělá. Myslím, když jsem na ní psal recenzi, jak jsem jim dal asi 9 bodů z 10.
Tak to si pustím hned tady. Ale hlavní důvod, proč jsem to říkal, protože jsem byl úplně jako takový, jako jsem se tetl z toho, že tam i duet s Willie Nelsonem, countryovej zpěvák americký, velmi je mu 90, 91, je to opravdu jako ten Bart starý. A je tam song o tom, že je v pořádku, že někteří kovbojové mají rádi jiné kovboje. Je to prostě otevřeně jako gay song. A já jsem si říkal, to je skvělý. Prostě to je jakoby ten vlastně pravičácký jako Texas, víš co, country. A je to prostě píseň o tom, že některý kovbojové se mají rádi víc než jiní kovbojové. Tak jsem z toho byl nadšený a že prostě Orville Peck má takovýhle song a že to s ním zpívá Willie Nelson. A Jakub mě tady uvedl z omylu, že dokonce je to původně cover Willieho Nelsona, který to vytáhnul někdy v roce 2006 ještě od nějakého jiného countryového zpěváka.
Ano, pan Peřina, odborník na GF.
Koho mají mít kovbojové rádi, jako kromě jiných kovbojů?
Samozřejmě.
Ještě tam kolem nich teda mají, kolem sebe mají ty stáda, tím to tak jako...
Mají ty stáda, když se vrátí do města, tak tam mají taky kovbojky, že jo?
A teďka třeba, jak je ten trailer na toho novýho Costnera, což bude prý asi dohromady 9-hodinová sága, tak on se tam jako odhodlává souložit ženu.
To budíš mu přáno a...
Uvidíme, jak to dopadne.
Takže to moje doporučení je skvělý EPčko, je to skvělá deska a zároveň má takhle jako krásný poselství, který mě jako fakt překvapilo. A druhá věc, která je ještě maličko víc sluníčková, je, že má novou sérii, je seriál Bluey, což je, v Čechách se to jmenuje, myslím, taky Bluey. A jsou to v podstatě večerníčky v obří rodině.
A máš tričko s pejskem.
Mám tričko s pejskem. A ty
máš děti už, jo? Jo, není to tak creepy.
Ne, není to vůbec creepy. A je to jako ale právě krásný v tom, že to jako baví lidi od zhruba 2 do 50.
Protože to už jsem moc starý.
50, 60. Ale už to asi bavit nebude. Já si říkám o své zkušenosti, mám vyzkoušený lidi do 50. A jsou to fakt 7-minutový příběhy.
Mám vyzkoušený lidi do 50, bude v tom teaseru na podcast krásná věta.
To je pravda. Musím si dávat bacha.
Ale a počkej, a toho ještě toho Bobra, toho jsi viděl? To taky lidi říkají, že to je třeba od 7 do 45.
Jaký je Bobra?
Bobra, teď je jak film, kde celový Bobr asi hodinu.
Jo, to jsem ještě neviděl, no. Ale ten trailer teda vypadá výborně. No to se jako velmi, 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 velmi těším. Já ale tohle to říkám, protože prostě je to věc, na kterou prostě baví, se bude ráda dívat celá ta rodina, protože to jsou jednoduchý příběhy o psí rodině, takový vlastně velmi realistický, kromě toho, že to je psí rodina o rodičích a dvou malých fenkách a řeší věci jako prostě, že se někomu nechce jít do školky, nebo jak je těžký vždycky splnit sliby a proč je důležitý plnit sliby. Jsou to vlastně takový jako malý příběhy o tom, co řeší každá rodina, ale zároveň je to jako velmi zábavný, je to v něčem vlastně podvratný a je to jako dojemný v mnoha ohledech, tak jsem chtěl mít takový jako sluníčkový doporučení, že tohle podle mě může bavit i Jakuba
Peřina. Jeden z vás přijel opálen z Řecka, druhý má jako sluníčkový doporučení.
Tak je na tobě, abys řekl něco obzvlášť nechutného.
No tak já nemám nějaký jako silný doporučení, ale viděl jsem během těch posledních 2 týdnů 2 příklady takového, řekněme, docela dobře zvládnutého žánru, trochu béčkovýho, hodně laciného žánrového filmu, z nichž první byl australský, ten se jmenuje Late Night with the Devil, natočili to bratři Colin a Cameron Cairnsovi a je to Je to pokus udělat takovou jakože takzvanou found footage show a tohle je nepoužitý nebo nikdy nezveřejněný záznam talk show vedený moderovanou takovým jako zoufalým člověkem, který potřebuje fakt nahnat ten rating a proto jako v živém vysílání koketuje s ďáblem, nebo velmi jako zjednodušeně řečeno. Není to nějak ohromující, není to ani nějak silně strašidelný, ale je to docela zábavný film, který napodobuje vlastně estetiku jak toho obrazu z té videokamery, tak konkrétně těch starých talk show.
Kamera to srovnával s takovým tím řeckým režisérem, co natočil Mendy.
Ty máš pořád s Řekama něco.
Je to podobný?
Ne, to není vůbec podobný, protože ten pan Kosmatos, nevím, jestli to pan Kosmatos nebo Panos Kosmatos, co točil Mendy, to je hodně jako výtvarně stylizovaný, takový velice pečlivě vytvořený film. Tohle je takový skutečně tak jako lehký, účinný na zabití večera, docela vhodný.
Před nám po večerníčku.
A hlavní je dobrý. A ten druhý vlastně film podobného typu se jmenuje The Last Stop in Yuma County. Ten natočil režisér, který se jmenuje Francis Galupi. A je to zase typ toho příběhu, který je vlastně jenom skoro celý v jedné lokaci, benzínová pumpa, kde se sejde náhodou jako několik lidí, kteří o sobě nějakou dobu některé důležité věci vůbec nevědí a je zjevný, že to celý směřuje k nějaký krvavý konfrontaci, k níž to skutečně není spoiler, nakonec dojde a je to takový ten příběh, kde člověk jako sleduje jako mechanismus, ve kterým hrajou velkou úlohu náhoda a taky blbost některých postav. A takže není to, neřekl bych, že je to vrcholný příklad tohle žánru, ale je to taky takový film, který se dá vidět.
Nedívat se na trailer, protože je tam taky typ moderního traileru, který ten film převypráví během 3 minut prostě komplet celý.
To mě napadlo a proto jsem se na něj nepodíval. Jsou to všechno, co můžeme dnes jako krátce divákům a posluchačům doporučit. Čímž se dostáváme k prvnímu tématu a to je prosím pěkně Godzilla.
-1.
Godzilla, nemusím vám snad vysvětlovat, co je to Godzilla, ale je to...
To je ten alarm, bude až potom.
A nebo chceš teďka ještě před Godzillou?
Dal ten alarm před tou Godzillou, tak, ne?
Tak pojď si vyřídit účty.
já si vyřídit účty. Ty jsi říkal, že to bude téma. Já jsem dneska to musel hodinu a půl poslouchat.
Já jsem nevěděl, že to bude téma, takže já teď budu taky
ještě
poslouchat.
Ještě jsme...
Ne, v pořádku. Jako, no. Nemusíme o tom mluvit vůbec.
No, můžeš o tom povídat. Prostě
já jsem si udělal všechny poznámky.
Doneslo se mi, že jsi slyšel podcast Alarmu. Ano, Jakube,
tady mám poznámky.
Je to pravda? A prý jsi k němu dělal i poznámky.
Já jsem si poznámky, mám je položený ty poznámky na nový socialismus, to je pro pana Bělíčka.
Je to podcast, který se jmenuje, takže tematicky zpřízněný podcast, který se jmenuje Literatuře a jeden díl věnovali hvězdě našeho sesterského podcastu. Pravda neexistuje, Tereze Matějčkové.
Známé takže... Pick Me Girl, Tereze Matějčkové. A já jsem si udělal teda pár poznámek, omlouvám se, že se do toho budu koukat a nebudu s váma udržovat oční kontakt, ale jinak to nejde. Takže zaujaly mě tam pár věcí, ku příkladu, že jí třeba vyčítají, že mluví o genderu, feminismu a dalších podobných jevech a že o nich jako mluví, tak jako o nich pravičáci mluví, že si je vždycky vyberou a pak je kritizujou. A čekal jsem, k čemu se dostanou a ta poenta byla, že nemluví o materialismu a neoliberalismu. Jo, jako. A potom pan Bělíček s paní Klíčovou se shodli na tom, že používáme mobily kvůli tomu, že žijeme v materialistické neoliberální společnosti. To mě trochu nadchlo, pak bylo zase 20 minut nic moc, co se neříkalo. Zajímavý taky je, že oni vyčítají, že často vytrhává věci z kontextu, nebo používá...
Já se nedivím, že to oni rozhodně nedělají.
Nebo používá jakoby jenom část určitých argumentů, což teda podle mě jednak jako dělá asi většina jako lidí na světě, třeba když jako nepoužívá všechny možné argumenty. ale to vytrhávání z kontextu a překrucování je tam bohužel vidět třeba v tom, že oni několikrát řeknou, jak paní Matějčková napsala, a pak použijou nějaký slovní spojení a ten druhý řekne, no tak tyhle ty slova sice nepoužila, ale vlastně víceméně jo. To už jsem opravdu trochu zíral. Pak to začne být trochu takový středoškolský, kdy jako Bělíček, který si z někoho dělá srandu, že je jako Klaus, má jako sám dikci, jako Jiří Pehe a směje se vlastním vtipům. A neustále jako dělá, tak jako jaký kňouravej, jako opravdu nepříjemný kňouravej hlas, tak ten začne neustále říkat, že nemá rád Boha a dělá si srandu z pana Ratzingera, což mě je jako úplně jedno, ale jako myslím si, že já nevím, kolik mu je asi 45, jako, tak jako dělat si v podcastu pětkrát srandu z Boha a říkat, mě jde o ideály, neřídím se Bohem, z toho jsem taky na to docela zíral. Pak řekne, odpověď existuje, říkáme tomu socialismus, to jsem se zasmál na hlas. A končí to výčtem manželek Leoše Mareše, paní Klíčových, která ty jsou jako jenom dvě ex-manželka současná, to je podobný příklad asi jako jejich informovanosti. A vlastně nevím, proč tam počet manželek Leoše Mareše je. Stejně nevím, proč tam je menstruace Terezy Matějčkových, který se jako dostanou v závěru. To je, pokud chcete slyšet, tak pan Bělíček říká...
Nechceme to slyšet.
Chcete slyšet?
Já už to nechci slyšet.
Jak se směje vlastním vtipům o menstruaci, tak je to výborný. Jmenuje se, pak mluví o ženách ve veřejném prostoru. Ten veřejný prostor je podle mě opravdu sparchandělý téma. To je to umění ve veřejném prostoru, ženy ve veřejném prostoru, cokoliv. Godzilla ve veřejném prostoru.
No, Godzilla ve veřejném prostoru.
Je poměrně výrazná.
Je poměrně výrazná, ale možná jako nerespektuje charakter veřejného
prostoru. To mě vede k tomu, já jsem to poslouchal s přítelkyní, tak ta poslouchala paní Klíčovou a ptala se, jak ta žena vypadá jako paní Olivová z Abu. A na Bělíčka neříkala radši nic. Ale každopádně dneska ještě vyšel na Alarmu článek, jak bude vypadat domácnost, až skončí práce. A já jsem si vzpomněl na krásný text kapely Esmek, asi si ho, který zpíval Radši bych byl s tebou doma, ale až jako skončí práce, tak přesto, že jako si jedním stají, tak člověk, jako lidí někdo bude zavřený doma, jako je podle mě jako opravdová vize pekla.
To byl silný dojem.
Já teď nevím, co si mám teda pustit cestou. Jestli si mám pustit ty Flaming Lips, Miley Cyrus.
Flaming Lips nebo Bělíčka, to já ne, nepouštěj si nic, koukej se radši.
Pojďme na tu Godzilla.
Pojďme na Godzilla.
Godzilla ve veřejném prostoru. Takže ještě jednou, budeme se bavit o japonském filmu Godzilla Minus One, který natočil režisér Takashi Yamazaki. Je to film, myslím, měl premiéru na konci loňského roku. Teď se dá vidět v Česku například na platformě Voyo.
Ne, není to pravda, pardon, já jsem to spletl, není. Bohužel jsem to... Bohužel,
jsi to viděl na Nově, jo?
Ne, já jsem si to opravdu myslel a bohužel jsem to pak nenašel, bylo to moje zmatení a bohužel tenhle film v současnosti opravdu nejde legálně vidět v České republice.
To bude na platformě Torrent.
Bohužel, fakt nejde.
A oni měli už jako hodně pokaženou tu distribuci v kinech, ne? To šlo asi 2 týdny v kinech jenom.
No, zále, já teď nevím, co se ptáš, jako v Americe tu distribuci naopak měli velmi úspěšnou.
Je to, nevím už kolik, filmů s Godzillou není málo a vlastně proč se o tomhle, mě přijde stejně zajímavý o tomhle filmu promluvit, protože v něčem je to, v něčem se výrazně liší od toho, co si představuje divák, a nevím, v posledních 10 letech o tom, jak vypadá film s Godzillou. A musím dokonce říct, že se u něj dá uplatnit taková ta představa, že něco vypovídá možná spíš jako implicitně než explicitně, ale že se v něm dá trochu vidět, jak možná Japonci nebo ti konkrétní filmaři, jak přemýšlí, nebo jak vidí Japonsko, nebo jak vidí sami sebe. Jaký na vás ten film udělal dojem?
Jo, mně se to fakt jako vlastně hodně líbilo a je to teprve můj druhý film s Godzillou, který jsem viděl.
A to je právě přesně ono, já jsem četl na Facebooku, že bychom, oni budou mluvit o Godzilla, někdo říkal, tak ty o tom vědí hovno, to ví, Fliegel, maximálně další 2 lidi, co jsou Godzillologové, no a je to tady, tak Godzillolog.
Tím si chtěl říct, že naše debata o Godzille bude
hodně amatérská,
nekvalifikovaná.
Ale jako... podle mě je na tom jako důležitý to, že já jsem někde jako čet rozhovor, nějaký článek jsem čet, kde podle mě to přesně pojmenovávali, že kdyby jako tohle byl váš první film s Godzillou, tak jste v klidu. Jakože nepotřebujete vidět žádný jiný film s Godzillou, abyste jako tenhle film
pochopili.
Tak možná
ty starý, ty jsou ty, jako ty první úplně, no, že abys viděl, jak, že se hejbe jako jinak.
Tak první film s Godzillou, který jsem viděl já, byl, nevím už, který z těch, z té série původní starý japonský, který tady šel v kine, když jsem chodil na základní školu a všichni jsme za něj to tenkrát byli vděční. A už o té úplně první Godzilla filmový se vlastně mluví jako o metafoře jednak atomového útoku na Nagasaki, Hirošimu a vůbec jako váleční porážky Japonska. K čemuž tenhle ten film se vlastně vrací a řekl bych takovým docela zajímavým způsobem, že ten film není, nestojí na jako spektáklu nebo tricích, který jsou v něm.
Nicméně ta potvora jako působivá
adekvátní.
Je?
Jo, potvora je působivá, ale vlastně čistýho času ta potvora na tom plátně není
možná,
tak
já jsem jí docela fandil nakonec vlastně, jak potvora možná.
No tak člověk jako vždycky fandí Godzilla,
to byl můj
jediný
problém s tím, byť tam jsou samozřejmě všechny tyhle ty nádherný srovnání s tou válkou, je tam kamikaze pilot, který jako nespáchá kamikaze, což je jak nějaký jako force, carp your enthusiasm. A potom se teda rozhodne, že by to kamikaze mohl jako spáchat tím, že vletí jako ty Godzilla do huby, což mu jako jeho kolegové naštěstí rozmluví. Všechno to je tam jako zjevný, ale já si měl prostě problém, nejsem godzillolog, že mě jako srali ty jejich lidský vztahy a ty příběhy a ten, ta Godzilla, která vypadá s takovým tím jako docela roztomilým belly, jako takovej přerostlý medvěd, jako samozřejmě, který je nasranej na ty lidi, ale oni ho taky, ona nemá nic společného s tím, že si museli ty šílenci vymyslet Godzillu, aby se vyrovnali s válkou, jako. Ona nemůže za to, takže chodí a ničí. Tady jsem jí docela fandil a jako, pak když se tam jako rozmlouvali ty lidi, jestli, jak moc jsou na tom špatně, tak jsem si říkal, co ona chudák dělá a jestli jako tomu uteče, no.
Tak je fakt, že je tam víc, ano, je to tak, že je tam víc melodramatu než Godzilla. Zároveň je pravda, že mnohokrát, když jsem sledoval filmové melodrama, tak jsem si říkal něco ve smyslu, jako nezaškodilo by, kdyby se třeba objevila Godzilla nebo žralok. Nebo, takže tohle je vlastně jako odpověď na ta má dávná a častá přání. Ale mně se vlastně v něčem líbilo to melodrama jednak těma prostředíma, který člověk nezná, je tam z větší části se to odehrává v poválečném Tokiu, což znamená v takovým vlastně obrovským slamu postaveným z toho, co zbylo po ničivým náletu jako zápalnýma pumama, což myslím, co do počtu ztrát bylo horší než Nagasaki a Hirošima bylo bombardování Tokia. Nejsem si mě teď úplně jistý, ale myslím, že jo. Tak jednak tímhle a vlastně tím způsobem té melodramatičnosti, který bych řekl je velmi retro, jo, že že tam jde vlastně voják se vrací z války, je úplně sám, najde rozbitý domov a hele, tam prostě mladá dívka vychovává nalezence, tak se dají dohromady. To je skutečně příběh, který odpovídá kinematografii 50. let a ne tomu, jak se točí melodrama dneska. Takže je to vlastně v tom jako návratu k těm příběhům s Godzillou, jak vypadaly, když se točíte pro začali, mě v tomhle přišel důsledný.
Jako rozhodně to je lepší než ty zhýralosti, já nevím, jakýho štílence napadlo, že udělá film třeba Godzilla versus King Kong, jo. To by mělo být trestný ty věci. Ale je to rozhodně i stokrát lepší přesně v tom, co jsi říkal, než ta americká verze. Já si pamatuju, že jsem se jako junior tehdy, asi v roce 99, rozhodoval během hodně silného filmového léta a měl jsem, myslím, jako možnost, nebo v kapesným jsem jako měl, že půjdu na jeden film a musel jsem se rozhodnout mezi Godzilla a Armagedonem. Zvolil jsem Godzillu, což byla jako jedna z mých prvních životních chyb, který nelituju.
A zpamatoval ses už z toho.
Pomalu zpamatoval. A Armagedon jsem viděl potom, jako a říkal jsem si, kurva, pojde, já jsem šel na tu Godzillu. Ale jako, a to byl třeba film, co si tak matně vybavuju, že který jako není jako moc dobrý. A to bylo.
Ta Americhova Godzilla se obecně jako vlastně skloňuje jako jeden z těch nejhorších z těch nejhorších adaptací. A to podle mě já třeba si jako vůbec nepamatuju, o co tam jako šlo.
Já si pamatuju,
že tam chodila ta Godzilla a ničila ty baráky, ale vlastně
to
vůbec
většinou jde přijde, no právě, ve filmech jako s Godzillou často přijde ten okamžik,
no to přijde,
kdy
ale,
Godzilla jde a ničí
jako
baráky.
Tady na tom se mi právě ty jsi to jako narazil, že se mi na tomhle líbilo, že jsou, že vlastně spoustu těchto věcí to jako kombinuje, že podle mě fakt já jsem jako byl se Screen Timem Godzilla spokojený, dostaneš jako spektákl, protože který je ještě vlastně jako zvláštním způsobem různý, že na tom úplném začátku to vlastně vypadá trochu jako Jurský park, že ta Godzilla tam,
pravda, no.
Godzilla tam chodí a takhle jako překusuje ty různý vojáky, jak jsme zvyklí na ty, od T-Rexe a takhle se s nima pohazuje. A pak je tam vlastně ta jako slavná, co asi je, teda já nejsem godzillolog, takže nevím, ale asi v každý Godzilla, kdy opravdu jako Godzilla ničí to město a je to teda taky boží. Jakože je to podle mě fakt ten spektákl, na který chceš koukat. A pak teda mě hodně bavilo, že pak tam jsou ty části, které jsem si já pojmenoval, a teď myslím v dobrém slova smyslu čelisti, kdy
Godzilla, mi to taky připomíná,
kdy Godzilla prostě opravdu jezdí s otevřenou tlamičkou v moři a honí.
A počkuješ jako něco trefit v té tlamičce.
A honí ty lodě, že jo, a fakt to vypadá jako čelisti, ale všechny ty tři věci si jako užiju, nebo já jsem si je fakt užil, jakože to dostanu tu akčnost. Zároveň jako dostávám jako lidský příběh, který mu rozumím a který souhlasím, je v mnoha ohledech jako hodně oldschoolový, že to fakt je to, oni i to jako herectví podle mě je jako velmi velmi jako expresivní,
je taky
prostě
patetický, no.
Ale jako hodně do toho jdou prostě, že jako ale jako musím říct, že vlastně kromě začátku, kdy jsem si říkal, že to dostávám toho melodramatu hodně, že bych ho vlastně nemusel dostávat tolik, že by to mohlo jít rychlejc, tak pak už jsem s tím jako hrozně šel a užil jsem si vlastně všechno. Ale co je pro mě ještě jako důležitý, a to podle mě spousta, jako na čemž jako kromě teda samozřejmě ty americký, nebo minimálně tato americká adaptace, ale spousta amerických spektáklů, podle mě fakt selhává na tom jako příběhu těch lidí, kteří ti jsou úplně jako jedno. A za 5 minut si vůbec nepamatuješ, o co tím lidem šlo. Tak to je tady jako jasný a silný a je to jako sdílný a má to nějaký podtext, o čem to vypráví. A to je jako čtvrtá věc, kterou často postrádám v těchto velkých filmech. Že ty Japonci jsou schopní do toho dostat úplně jako totálně groteskní jako humor, naprosto jako otevřeně ho tam jako fláknou a ono to funguje a jdeš s tím a baví tě to, že oni prostě fakt do melodramatického filmu o těžkým lesním osudu a těžkým osudu jako Japonska dají gigantickou ještěrku, která prostě ničí města a dejchá atomový výbuchy a do toho jsou schopní dát prostě kudrnatýho profesora se srandovníma brýličkama, který je opravdu otevřeně groteskní a srandovní, prostě takový jako šá, který tyhle je součástí masterplánu, jak tu Godzillu jako dostanou. A tyhle ty věci, oni jsou jako schopní zkombinovat. A za mě to funguje vlastně jako perfektně. A teď na to fakt jako, že na to zírám, a když se to takhle jako rozebereš, tak si řekneš, to jsou 4 různý filmy. A oni jsou naprosto jako vlastně tak jako mimochodem jsou schopní to zkombinovat, že to, já jsem to teda sežral s navijákem a užil jsem si to vlastně jako celý. No.
Já s tou vlastně souhlasím, akorát jako ty postavy lidský k němu se moc nepřinul, a když jsem tak během toho, co si vyprávěl, přemýšlel, ke komu já jsem vůbec z lidských postav ve filmech přilnul, tak mě napadl jedině Patrick Bateman z Amerického psycha, takže na to nejsem pravděpodobně až takový odborník.
A mě nakonec přišlo zajímavý, což jako vlastně z toho, dejme tomu, evropského pohledu může vypadat cizé, možná pro Japonce je to vlastně normální pohled na tu historii, protože ano, tak mně ten film přišel, že to je zároveň oslava japonského militarismu a japonského současného pacifismu, že je zároveň protiválečnej a zároveň je to oslava válečníků, že začíná to vlastně postavou kamikaze pilota, který jako selže v tom úkolu a finguje poruchu letadla, aby nemusel spáchat ten sebevražedný útok a vlastně ten jeho oblouk je, že na konci sobě najde tu sílu a to svoje letadlo je odhodlané jako napálit, kdyby ho to mělo stát život. A vlastně všichni, kdo tam pak jako vybudujou a naplně jako tu poslední zoufalou obranu proti Godzilla, jsou váleční veteráni, kteří zároveň se vyjadřujou jako o válce, že byla
strašná. Explicitně říkají, tentokrát už vyhrajeme.
No,
jako.
Ano, a dokonce v tom hraje úlohu letadlo, který měla japonská armáda připravená, nebo se tam říká, že ho měla japonská armáda připravená pro případ americký pozemní invaze, kterou mělo pomoc odvrátit, ale bohužel už ho nikdy nemohli použít, protože japonskou kapitulovalo dřív, takže to má takovej v něčem až jako militantní, takový něžně militantní podtón. že je tam ta frustrace z té prohry a pocit ztráty těch lidí, kteří nechtěli tu válku prohrát. Zároveň se tam mluví o tom, že válka je strašná, ale vždycky, když se mluví o hrůzách války, tak se mluví o tom, že japonští velitelé se nechovali dobře k japonským vojákům, nebo že byly špatně zásobovaný japonský jednotky a protože měli velký ztráty kvůli infekcím a ne jenom v boji s nepřítelem. Takže je to takový trochu, kdybyste nebyli na nás tak oškliví, my jsme tu válku mohli vyhrát. Jenom jsem prostě u toho měl pocit, že dejme tomu někdo z Filipín by tu historii Číně, války v Tichomoří vyprávěl trochu jinak, než takhle,
Já jsem to necítil, já jsem to bral, protože ten hlavní oblouk je jako vlastně o smrti a o strachu ze smrti, že jo? A takže já jsem tenhle historii, takhle široký historický kontext jsem v tom nevnímal, já jsem to spíš bral jako možnost volby, že jo? Oni to tam mi říkají, že vlastně celou válku jim někdo říkal, jděte a teďka jako hrdinsky chcípněte za císaře. A oni a ten posun je, že oni tam přímo říkají, že jo, my teď budeme umírat za sebe, my chceme jít bojovat,
tak se Čechy jako nenapadlo udělat tuhle věc jako s těma našimi dvouma okupacemi, že bychom to třeba chtěli do nějakého obřího červa jako, s kterým by pak potom třeba bojoval jako starý brzo bohatý nebo poloček.
No a to je přesně takovýhle nápady, člověk nemá říkat na mikrofon, protože tě pak někdo ukradne.
Pravděpodobně Adam Sedlák.
Tak, tím jsme se, já myslím, že tím se vyčerpali téma filmu Godzilla Minus One a...
Ano, písnička. Písničku jsem vybral od Jessica Pratt, a nevím, jestli vyslovuji správně.
Vyslovíš to skvěle.
A je to vlastně v podobné linii, jako jsme tady měli posledně Cindy Lee. Je to jako jeden z modních trendů, který jako velice schvaluju v současné hudbě, což je znít jako taková jako povznesená a po nevím co ještě verze šedesátkových dívčích kapel. Jako je třeba Rones nebo takhle, ty si říkal, že Rones neznáš, ale to já vždycky, já třeba vidím, tričko Idols má, Rones nezná, já nevím.
Ale já opravdu poctivě vždycky jdu a jo? Pustím si ty věci, vždycky jsem si to pustil.
Ještě jdeš domů vždycky.
Opravdu to jako dělám.
Tak já dobře, tak Rones nebo třeba Shangri-Las a takhle, a není to, občas mi to třeba připomnělo Marianne Faithfull, ale jako mírně, ne, to je Marianne Faithfull třeba i nádhernou desku, který mi teďka vypad název asi.
Můžeme se zvážit, že všechny desky Marianne Faithfull jsou nádherné.
Ale nejsou. Broken English je naprosto geniální a nádherná deska. Ale taková ta deska není taková jako vlastně asi rozvernější, připomenejí jako místy, ale Jessica Pratt je taková hudba na líný nedělní dopoledne. Asi vždycky třeba v neděli pouštím Curtise Mayfielda, Marvina Gaye, takovýhle domácký věci. Nejsem pro zničení rodiny, chci zachovat. A Jessica Pratt jako je pro zachování rodiny.
A jak se jmenuje ta písnička?
Se jmenuje Empires Never Know.
To je pravda.